Ons Matteus in die 24ste hoofstuk. Ons gaan lees vanaf vers 36 tot en met vers 44. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid saam en vra die Here om ons vanaand te lei deur sy gees en vir ons ook sy skrif oop te breek. Alright. Groot vrugte God, Here, ek kom dankie Here dat ons vanaand hier saam kan wees, Here. Here, U is die Alfa en die Omega, Here. U is die begin en die einde. U is die een wat was en wat is en wat gaan kom, Here. Here, dankie dat ons vanaand uit U onfeilbare woord kan lees, Here. Here, U woord is kragtig, lewend en skerper as enige tweesnydende swaard, Here. En dit gee skeiding tussen murg en been, tussen siel en gees. Here, ek bid so vanaand dat U deur my sal spreek, Here. Dat dit nie ek sal wees wat spreek nie. Maar dat U deur my sal spreek. Here, ek bid ook dat U vir ons geopende harte sal gee, geopende oë, geopende ore en ook 'n geopende verstand, Here, sodat ons kan verstaan wat U vir ons vanaand wil sê deur die woord. Here, en nog meer bid ek vir wysheid, Here. Here, ek bid dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar so ook daders, Here. Here, en dalk is daar iemand vanaand hierso, Here, wat nog nie werklik weergebore is nie. Here, ek bid vanaand dat U sal kom oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. Here, en vanaand gaan dit nie oor 'n kerk of 'n gebou nie. Here Jesus, vanaand gaan dit oor U en mag U alleen verheerlik word. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. So U kan saam met my blaai na Matteus 24 toe. Ons gaan lees vanaf vers 36. Okay, maar van die dag en die uur weet niemand nie. Ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees, want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. En dan vers 40, dan sal daar twee op die land wees, die een word aangeneem, en die ander een word verlaat. Twee vroue sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie, maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek sou word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. U sien wat baie interessant is oor die gedeelte, die Bybel sê nie vir ons dit gaan wees soos die dae van Noag nie. Dit sê vir ons dit gaan wees net soos in die dae van Noag. Nou dis 'n baie interessante gedeelte as ons gaan lees Matteus 24 en 25 moet saam gelees word. Dis die profetiese rede wat Jesus op die Olyfberg gegee het. En dit gee Jesus sê vir sy disippels wat in die laaste dae gaan gebeur voor hy weer kom. En hy waarsku dat dit net soos in die dae van Noag sal wees. Want toe dit gebeur, wat daar gebeur het, gaan weer gebeur in die laaste dae. Maar dit gaan op 'n groter skaal gebeur. Ons lees spesifiek vers 36, die dag en die uur weet niemand nie. En dan lees ons ook hier in 38, want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het nie. So hulle het eers verstaan toe Noag in die ark ingegaan wat Noag vir hulle al die tyd gesê het en wat God se woord is. En is ook baie interessant, ons lees dat een word geneem en die ander een word verlaat. So die agtergrond van hierdie gedeelte, ons moet ook altyd onthou as ons 'n teks lees, moet ons dit lees in teks, konteks en konteks. Ons kan nie iets uit konteks uitvat nie. So die teksgedeelte is Matteus 24 vers 36. Maar die konteks waarin dit afspeel is die profetiese rede. Jesus staan en hy praat met sy disippels oor wat gaan gebeur. En dan ook is daar natuurlik ander tekste wat samehangend is. Ons kan gaan lees in Markus 13 as ook Lukas 21. Nou die profetiese rede op die Olyfberg in Engels is dit die the Olivet Discourse. So Matteus is die meeste beskrywendste. Nou daar is klomp verskillende teoloë met verskillende interpretasies oor die gedeelte as ook Openbaring en hoe mense eindtyd sien. Nou die studie van eindtyd is eskatologie. Nou hierdie gedeelte kan gesien word op een van drie maniere, of daar kan nog meer wees, maar hoofsaaklik die drie, dat Matteus 24 praat spesifiek van die 70 AD verwoesting van die tweede tempel, of dit is die wederkoms van die Here Jesus Christus, of dit kan van beide praat, dat dit praat van die verwoesting van 70 AD, maar ook die eindtyd. As ons gaan kyk, ons kyk deur die lense van 'n westerse kerk, jy sien, daar's verskillende wêreldbeskouings wat ons vind in die wêreld. Nou, in eerste plek kan ons gaan kyk na 'n oosterse wêreldbeskouing. Nou, dis sirkulêr. So as daar punt A is en 'n punt B is, is dit 'n pyl wat homself die hele tyd najaag. Dis hoekom oosterse gelowe, baie mense glo, hulle glo in karma en hulle glo in die reïnkarnasie. So as jy lewe en jy sterf en jy het 'n slegte lewe gelewe, dan gaan jy as 'n padda dalk terugkom. Jy sien so die hele tyd gaan dit so in 'n sirkel en dis hoekom oosterse gelowe baie dit glo. Westerse wêreldbeskouing is baie meer lineêr, so dis punt A tot 'n punt B. So dis letterlik as dit so staan dan sit 'n begin en 'n einde. En dan die skriftuurlike wêreldbeskouing kan meer gesien word as 'n sikliese. So daar's 'n punt A en 'n punt B en dan gaan hy weer en hy gaan aan, so tot op 'n uiteindelike punt B. Dan is daar ook vier basiese interpretasies van eskatologie. Jy kan gaan kyk na preterisme. En baie van hulle glo dat meeste van dit vervul is of alles vervul is in 70 AD. Binne dit is daar ook natuurlik verskillende sienings oor dit. Histories kan mens gaan kyk, hulle glo dat dit vir die toekoms is, maar alles is vervul in die vroeë kerk. En dan poeties is dit net vir geskiedenis, dit is om ons te bemoedig in die tyd waarin ons lewe en die verdrukkingstye. En dan futuristies glo hulle dat dit is alles wat nog vervul moet word. Nou jy sien, die Jode in daardie tyd het geglo in Midrash. So Midrash is veelvoudige vervullings van profesie en waar elke gedeeltelike vervulling 'n tipe en 'n beeld is van die finale eskatologiese vervulling. Maar jy sien, ek wil nie vanaand kom praat oor eskatologie en wat wie glo nie. Ek wil vanaand kom praat oor ons gereedheid as die Here Jesus weer kom, of nie as nie, wanneer hy weer kom. Ons lees van die tema van goddelike redding op klomp verskillende gedeeltes in die Bybel. Ons lees van Noag en sy familie, die redding van Noag en sy familie, Lot en sy familie, Rahab en haar familie, die Exodus van die Israeliete en dan die ontsnapping van Jeremia en die gelowige minderheid voor die Babiloniese ballingskap. Maar dan lees ons ook van die ontsnapping van die kerk van Jerusalem in 70 AD. So ons kyk na al hierdie goddelike reddings van onoorkomlike gevaar. So God het gesien dat dit woes gaan en dit gaan sleg met die wêreld en hy het 'n oordeel uitgespreek dat hy dit gaan verwoes. Maar die wonderlike nuus van al hierdie verhale is hy het 'n weg berei waarop die mense kan ontsnap. So daar's 'n ontsnapping. Die Here het vir die mens 'n weg gegee dat hulle nie die oordeel en die toorngloed hoef te ervaar nie. So as ons kyk na die gedeelte, dit kan histories toegepas word, dit het 70 AD gebeur. Dit het 'n persoonlike toepassing op elke liewe een van ons vanaand, is ons gereed as die Here Jesus weer kom? En dan, of ons gaan dalk sterf voordat hy kom, ons weet nie watter dag hy gaan kom nie. En dit het ook 'n futuristiese toepassing van die Here Jesus kom weer om sy kinders te haal en daarna die oordeel. So net soos in die dae van Noag, so sal dit wees, want en dit gaan weer gebeur, net soos daardie dag gaan dit weer gebeur. En my hart vanaand is nie vanaand om eskatologie te praat nie, want ek is nie 'n geleerde daarin nie. Maar die retoriese vraag wat Jesus gevra het in Lukas 18 vers 8 staan vir my baie uit. En hy vra, sal die seun van die mens geloof vind op die aarde as hy weer kom? En die antwoord tot daardie vraag is dat God in sy wederkoms sal vind wat hy in sy eerste koms gevind het. Nou net soos in sy eerste koms was daar min mense wat gereed was en met sy wederkoms gaan daar ook min mense wat wees wat gereed gaan wees. Dis 'n gelowige minderheid. En die gedeelte, die skrifgedeelte wat ons vanaand gelees het, was daar twee vrae wat by my opgekom het toe ek die gedeelte lees. Wat beteken die koms van die seun van die mens? En hoe was dit in die dae van Noag gewees? Dis twee vrae as ek die gedeelte lees wat by my opgekom het. Nou, eerste wat ek wil behandel is die koms van die seun van die mens. In die Ou Testament word dit meestal verwys na die dag van die Here. In Engels ook the day of the Lord. Nou, ons kan gaan saam lees, jy kan die Bybel saam met my blaai na Amos 5, die vijfde hoofdstuk vanaf vers 18. So Amos, die vijfde hoofdstuk vanaf vers 18. Ek lees vir ons. Wee die wat na die dag van die Here verlang, want wat sal toch die dag van die Here vir julle wees? Dit sal duisternis wees en geen lig nie. Soos wanneer iemand vlug vir 'n leeu, maar 'n beer loop hom raak. Of hy kom in die huis en 'n leen en leen met sy hand teen die muur en 'n slang byt hom. Is die dag van die Here nie duisternis en geen lig nie? Ja, donkerheid soos 'n ligstraal. So ons sien, dit is iets waarvoor die mens nie moet verlang nie. Dit is 'n dag wat die mens nie moet verlang nie. Dit is 'n periode waar die toren van God op die mens uitgegiet gaan word, as mens praat van die dag van die Here. So, dit is 'n periode waar die toren van God uitgegiet sal word op elkeen wat nie weergebore is nie. En daar is ook verdere verwysings, jy kan gaan lees in Joël 1 vers 15 en Sefanja sal ook gedeeltes en ons klomp gedeeltes wat praat van die dag van die Here. Nou kom ons gaan staan verder stil by die dag van Noag. Hoe was dit gewees in hierdie dag? Jy kan saam met my die Bybel soontoe blaai in Genesis 6. Ons gaan lees vanaf die 5de vers tot by vers 13. Ek lees ons vanaf vers 5. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het. En daar was smart in sy hart, en die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere, en die voels van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. En Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God. En die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe. Want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom. Want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. So dit is baie interessant as ons gaan lees wat gebeur het in die dag van Noag. Ons sien geweld het meer geword. Die mense se harte het boos geraak. En as ek myself so moet indink, ons lees, Noag was 'n regverdige, opregte man. En Noag het vir ongeveer 120 jaar vir hulle gepreek van die oordeel wat kom. So dis 'n lankmoedige tydperk. Dink 'n bietjie by jouself vir 120 jaar wat Noag vir hulle preek. En God sê vir Noag, bou hierdie ark, want ek wil die red wat my gehoorsaam. En so bou Noag aan hierdie ark. En terwyl hy bou en tussenin preek hy vir die mense en hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En dan dink ek by myself hoe die mense was in daardie tyd. En ons lees ander skrifgedeeltes wat sê, hulle was spotters gewees. Nou, Noag het daar gepreek vir hulle, en ek dink mense het verbygestap en gesê het, Noag, jy is seker 'n bietjie mal in jou kop, hierdie dinge gaan nooit gebeur nie. En dit reën min, amper nooit hierson nie, en jy sê vir my, hier gaan 'n vloed kom. Jy sien, baie spotters was in daardie dag gewees. Vir 120 jaar was God lankmoedig gewees. God het vir hulle gesê, maak julle reg, hier kom toren gaan uitgegiet word, my toren gaan hierdie aarde, alles wat daarop is, verdelg. En as ek moet dink hoe dit was in daardie dag, dit was vol geweld gewees. Ek dink mense het uitvinders geraak van klomp snaakse goeders, net soos wat dit vandag is. Ons kyk wat in die wêreld aangaan, waarmee kinders hulle self besig hou, en ons sien net die mens word al hoe meer erger en erger en erger. Al raak die tegnologie beter, raak die mens nie beter nie. En so het Noag vir hulle gepreek vir 120 jaar, en so begin dit reën, en Noag het die ark gebou, en God sê vir Noag, hy en sy familie moet ingaan, want hy het genade gevind, hy het hulle genade gesien, en dat hulle kon ingaan en gered wees. En hulle het toe in die ark ingeklim, en soos wat hulle ingegaan het, het God die deur toegemaak. Dis baie interessant, baie keer wonder mens, mens lees dit nie altyd raak nie, maar ons lees dat God het die deur toegemaak. Daar was nie een of ander meganisme hoe hulle die deur toegemaak het nie, God het die deur toegemaak. En ek dink, Noag het hulle allemaal gewaarsku, en ek dink toe die deur toe gaan, toe verstaan die mense eers, wat het Noag al die tyd vir hulle gesê. En hier begin het reën, ons sien dieselfde dag wat die deur toegegaan het, het begin reën. En die mense wat daar goddeloos gewandel het, en selfs dink ek daar was godsdienstige mense gewees in daardie tyd. En ek dink by myself, hulle het so gehardloop na hierdie ark toe, en toe het hulle eers verstaan wat gebeur. Die toren is aan die kom, maar die Here het 'n weg gegee waarop die mens kan ontsnap. En ek dink baie mense klop so aan hierdie ark en hulle sê, Noag, Noag, maak vir my oop. Maar Noag kyk hulle aan en ek dink hy het wou regtig gehad het, as hy nog kon, dink ek, hy sou dalk die deur oopgemaak het, maar hy kon nie. Jy sien, die Here het die deur toegemaak, nie Noag nie. So ek dink hy het hulle so jammer gekry, want hy het geweet hulle gaan van die aarde af verdelg word. So vir 40 dae en 40 nagte het dit toe gereën. En dan kan ons gaan kyk na, wat is die vergelyking tussen die dae van Noag en hoe dit vandag gaan? So Jesus praat spesifiek hierso met mense in, met, vir sy disippels sê hy, dit is mense wat behep geword het met tydelike dinge, wat nie verstaan het nie. So, jy sien ons elkeen wat vanaand hierso sit, wat is ons fokuspunt vanaand? Aan wat dink ons eerst aan ons tydelike dinge? En wat baie interessant is, Jesus het nie gepraat van sondige dade nie. Hy het gepraat van alledaagse goeders om te trou, om in die huwelik uit te gee, te drink en te eet. Jy sien, is natuurlike dinge wat ons moet doen. Maar Jesus sê vir hulle, dis mense wat behep geword het. Hulle verwissel, hulle wil liever die tydelike najaag as die wat die belangrike ewigheid. Waar gaan een mens die ewigheid spandeer? Petrus aan die ander kant, drie plekke word Noag as 'n skaduwee gebruik, wat in die laaste dae sal plaasvind, en Petrus is meer besorg oor die, om ongeredde mense te waarsku, of om Christene te vertel hoe om geredde mense te waarsku, of om Christene te vertel wat hulle kan verwag as hulle mense gaan waarsku. Jy sien, daar's baie mense spotters, jy sê vir hulle, maak jou lewe reg met die Here Jesus Christus, en hulle sê, nee man, die Here is net liefde, en hy gaan net altyd alles vergewe, en ons kan ons maar lewe soos wat ons wil, die Here se genade is daar vir my. Jy sien, en dis hoe die wêreld vandag geword het, en nie net so nie, ons kan gaan kyk na al die ander goed waarvan Matteus 24 praat, ons praat, kyk na misleiding, baie Christusse, as mens gaan oplees bykie hoeveel mense gesê het, hulle is Jesus Christus in die verlede, dis skrikwekkend, ek het nie eers geweet, daar is soveel mense wat gesê het, hulle is die volgende Jesus nie. Ons kyk na pestsiektes, ons kyk na aardbewings, hongersnood, al hierdie dinge, ons kyk waarin ons self vandag bevind, COVID-19, ons allemaal is so bang, ons gaan piek en pui toe, maar as het by die kerk kom, dan het ons al die verskonings om nie die kerk by te woon nie, maar ons vat dan al die pakkies in die winkels. So dit is wel interessant hoe die dinge uitspeel, maar my goed is nie vanavond om te praat oor eskatologie of wat nie, my vraag is, is u gereed as die Here vanavond sou kom? En dis een ding as die wêreld goddeloos lewe, u sien, ons dink baie keer aan, kyk ons na al die korrupsie en alles wat aangaan, dan sê ons, joh, daar, maar die mense is erg, kyk hoe steel hulle net ons landse geld, maar jy sien, ungodly nations will get ungodly leaders. So, dit is nie hulle skuld dat hulle so, dit is hulle besluit eventually, maar die probleem is die kerk. Jy sien, die kerk het hulle sout verloor, hulle is nie meer die sout van die aarde nie. Ons kyk na wat in kerke aangaan, al die verskillende gelowe wat sê, dit maak nie saak of ons van Christendom of van Islam of van Boeddha se kant af kyk nie. Ons kyk allemaal na dieselfde God. Jy sien, vandag is daar tot 'n naam van Christendom. En waantoe gaan al hierdie dinge? Dinge word nie beter nie, dit word net erger. En dit is een ding as dit die wêreld is, maar as dit die kerk is, is dit 'n ander ding. Ek ry die eendag saam met 'n werkskollega en 'n vriend van my en ons ry so en hy sê vir my, hulle het by hulle Bybelstudie behandel dat hulle het gepraat oor die sout van die aarde. En hy sê toe vir my wat hy nogal nooit aan gedink het nie, sout is 'n perserveermiddel. En as die wêreld gaan nie so goddeloos en so vrot word as die sout werklik sout is nie. Jy sien, maar vandag het die sout laf geword. Die sout is nie meer die sout nie, dis hoekom dit so gaan. Jy sien, die goddeloosheid is nie net buiten die wêreld nie, maar ons kyk in kerke, hulle is self met besig en hulle speel kerk op die einde van die dag. Dorsos, oom Keith Daniel het die woorde gesê, hy sê, "Look at what has become of the world, Church of Christ, through you, losing what you should have been." Jy sien, dit is baie keer ons, die kerke, en vandag die kerk is nie meer wat het moet wees nie. Ons het verloor wat ons eintlik moet wees. Ons moet die sout wees, ons moet die lig wees vir die donker wêreld. Want dit is donker daar buite, ons weet nie hoe donker nie, ek lewe nog net 28 jaar, so jy wat al langer die pad stap, het bietjie 'n groter prentjie van hoe dit was in die begin en hoe dit nou is, maar ek weet in my kort leeftydperk het dinge net vererger en erger en erger geword. Ek dink aan as 'n mens kinders eendag sou kry en die Here sou mens seën met so iets, waartoe gaan ek my kinders stuur? En dinge word nie beter nie. Jy sien die koms van die seun van die mens gaan 'n onverwagse dag wees. Ek wil net weer blaai na Matteus 24 toe. Ons lees in Matteus 24 vers 36, maar die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Die koms van die Here Jesus gaan wees soos 'n dief in die nag. Jy sien, niemand van ons weet op watse dag en watse uur dit gaan wees nie. Ek onthou, en ek weet nie in watse tydperk dit was nie, maar ek dink dit was so hier van 2009 tot 2011. Ek weet ek was in die hoërskoolloopbaan. Nou as u so daar in Nelson Mandela Rylaan afgery het, het u so op die lamppale gesien die eindtyd en dan is daar 'n spesifieke datum. Jy sien, en hierdie mense het voorspel, maar hierdie gaan nou die eindtyd wees. Hierdie gaan wees wanneer Jesus weer kom. Jy sien, en die dag het verby gegaan en dit het niks het gebeur nie. En ek dink by myself, daar het nog soveel meer mense gespot en gesê, ja, kyk julle Christene, julle dink die Here Jesus kom weer. Maar jy sien, niemand weet die dag van die Here nie. Daai mense was valse profete gewees, want as dit was dat hulle 'n dag kon voorspel, sou dit waar geword het. Maar jy sien, dis in die tyd waarin ons lewe vandag. Hulle het gedink hulle weet wat die tyd is, maar jy sien, niemand weet die dag en die uur nie. Om vir 'n illustrasie te gee, ek het so rukkie terug by my pa gaan kuier en my pa sy gesondheid, dit gaan nie goed met sy gesondheid nie. En ek reël so met my ma dat ek nou my pa kom verras in die Kaap. En ek bel haar en ek sê vir haar, ek gaan nou my pa kom verras en sy moet niks vir my pa sê nie. En ek reël die vliegtuigkaartjie en ek vlieg af soontoe en so kom haal my ma my toe by die lughawe en ons ry so en hulle bly daar in Vishoek en ons stap daar in die huis in, maar my ma stap nou eerste en sy toe dit mooi gereël dat my pa nie agterkom dat sy nou my gaan haal het by die lughawe nie. En so lê my pa op die bed, maar hy kyk so aan die ander kant toe en ek kom hier van die agterkant af. En ek sit so my hand om hom en ek lê so langsom op die bed en hy sien nou net my hand. Nou, so kyk hy so vir my hand en hy sien toe maar, hierdie lyk nie soos my broer se horlosie nie. En hier's 'n bietjie meer hare aan hierdie arm as my broer se nie. En hy kyk so om en toe weet hy, dis nie my broer nie. En toe hy my sien, skrik hy, want hy was verras gewees. Jy sien, net so gaan die dag van die Here Jesus Christus wees. Ons gaan dit nie verwag nie. Dit gaan in 'n tyd kom wat nie een van ons gaan dink nie. Dis hoekom ons altyd gereed moet wees. Om vir jou nog 'n illustrasie te gee, die heel eerste keer, dit was 'n slegte ervaring, was toe hulle by ons ingebreek het. Ek en my vroutjie was 'n paar jaar, ek weet nie hoe lank ons getroud was nie, en soos my maak daai aand by ons, en ons gaan toe, en ons almal is bo, die leefareas is bo, en die onder is nou, ag, die slaapkamers is bo en die leefareas onder. En geld het daar op die tafel gelê, en want ek moes daai dag moes vir my ma geld trek en ook my selfoon en my beursie. En soos ons almal bo en soos wat ons afkom, gaan ek en ek wil nou my beursie kry want ons gaan nou slaap. En so sien ek kry nie my beursie nie en ek sien ook nie my geld wat ek getrek het nie en my ma se selfoon is ook toe weg. Toe weet ek daai het 'n dief gekom. Jy sien maar as ek voorbereid was, ek het nie die huis gesluit nie want nog nooit het iets gebeur daar nie. Dit was 'n veilige omgewing. Ek het dit nie verwag nie. Jy sien, dit het in 'n onverwagse tyd gebeur. Dit het gebeur, as ek dalk my deur gesluit het, dan sou die dief dalk nie ingekom het nie. Net so gaan die Here Jesus, hy gaan kom soos 'n dief in die nag, op 'n tyd wat geen van ons verwag nie. Is u vanaand verwagtend vir die koms van die Here Jesus Christus? Dan op die tweede plek gaan dit 'n skrikwekkende dag wees. Ek dink in daardie dae was daar seker, as ek nou moet opsom, 3 groepe mense gewees. Jou eerste groep mense sou wees natuurlik Noag en sy familie in die dae van Noag en hulle was gered gewees. Jy sien, dan was daar ook mense gewees wat godsdienstig is, maar hulle was verlore. Hulle het gedink hulle dien die Here, maar hulle doen nie werklik nie. En dan was daar mense gewees het wat nie eers 'n bietjie ag gegee op Noag se woorde nie. Die spotters en al hierdie mense. Jy sien, en die drie groep mense is die klassifikasie waarin ons vanaand ook wat hier dalk sit vanaand. Ons kan of wees dat ons elkeen een van ons gered is, of het kan wees dat ons dalk godsdienstig is en nooit werklik weergebore is nie, of het kan wees dat ons weet, luister, ek is vasgevang in sonde en ek is nog nie verlos nie, ek is nie vry nie. Dit voel ek wil nie in die oggende opstaan nie, want die sonde oorlas my. Jy sien, ons kan in een van daai groepe gekategoriseer word. Nou, dit gaan 'n verskriklike dag wees vir twee redes. In die eerste plek lees ons, dit gaan wees net soos die dag van Noag, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Nou, hoekom sê ek 'n verskriklike of 'n skrikwekkende dag? Dit gaan 'n skrikwekkende dag wees, want as ons kyk na die dag van Noag, God het die deur toegemaak. Ek dink Noag het by homself gedink, dit was 'n groot skrik op sy liggaam om te kon sien dat, sjoe, maar die Here se woord is waar, dit het waar geword. Dit is nie net 'n storie en 'n fabel nie, wat hy vir my gesê het, het hy gedoen. Net soos wat ons vanaand kan gaan op die woord van God. Wat hy sê, gaan hy doen. Die Here kan nie lieg nie. So, die Here het die deur agter hulle toegemaak. En ek dink dit was 'n groot skrik vir die glorie en die grootheid van die Here Jesus Christus. Net so mag dit dalk vir ons wat gered is en gereed is, ook 'n skrikwekkende dag wees as die Here weer kom. Maar jy sien, dit kan net sowel 'n baie, baie slegte skrikwekkende dag wees. Dit kan dalk 'n skrikwekkende dag wees vir hulle wat gedink het hulle is reg en nie ag gegee het. Eers toe dit te laat was, het hulle ag gegee. Jy sien, daardie mense wat geklop het, dit laat my dink aan Matteus 7 vers 13 wat sê, gaan in deur die nou poort, Matteus 7 vers 21 wat sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk van God beerwe nie, maar slegs hy wat die wil van my Vader doen. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in hom geprofeteer, duiwels uitgedryf en baie kragte gedoen nie, en ek sal vir julle sê, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Jy sien, daardie mense klop dalk, en hulle sê, Here, kyk, ons het al die werke gedoen in Noag se tyd, en hulle is buite. Ek dink hulle het enigiets probeer om in daardie ark in te gaan. Net soos wat baie mense gaan wees wanneer die Here weer kom. Hulle gaan sê, Here, Here, het ons sien u naam geprofeteer en duiwels uitgedryf en baie kragte gedoen nie. Jy sien, hulle noem nie 'n ander godsdienst nie, hulle praat van die Here. Dit is mense wat gaan sê, ek het gesê, Here, Here. Dis nie mense wat ander gelowe dien nie, dit is Christene wat eendag gaan sê, maar het ek nie in u naam geprofeteer en duiwels uitgedryf nie? Dan gaan hy sê, gaan weg van my, jy wat die ongeregtigheid werk en nie die wil van my doen nie. En nog een gedeelte wat my aan hierdie gedeelte dink, is die 5 verstandige en die 5 dwaase maagde. Jy sien, die bruilof het gebeur en die bruidegom het gekom en daar was 5 dwaase maagde wat nie gereed was nie, hulle kanne was nie vol olie nie. En dan was daar 5 verstandige maagde wat reg was en hulle het olie gehad in hulle kanne. En so het dit toe gebeur dat in die aand het die bruidegom getalm om te kom. En baie het aan die slaap geraak en toe die volgende dag, toe het die dwaase maagde nie olie in hulle kanne nie, want hulle was nie voorbereid gewees nie. En ons lees selfs hulle woorde wat hulle gesê het, hulle het toe probeer en die verstandige maagde het vir die dwaase maagde gesê, mag gaan koop vir julle. Jy sien, maar toe was dit te laat gewees, die deure was gesluit gewees en hulle kom toe en hulle sê, meneer, meneer, jy sien, wat was die woorde toe gewees? Hy het gesê, hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. So dit laat my baie daaraan dink en is eintlik hartseer om te dink. Ek dink dis die grootste skrikwekkende dag vir iemand, is wanneer iemand dink, hy dien die Here, maar hy doen nie werklik nie. En toe hulle eers agtergekom het wat gebeur, en net soos die dag wat die Here weer gaan kom, mense gaan dit sien en al hierdie goed wat gebeur, maar dit gaan te laat wees. Jy sien, hulle gaan nie dan kom nie, kan gered word nie, dit gaan te laat wees. Daar's 'n skrif wat sê, werk terwyl dit dag is, want die nag kom, wanneer geen een sal werk nie. Om vir die illustrasie te gee, ons almal ken die Titanic. Nou, dit was die onsinkbare Titanic. Almal het gedink, hierdie is die boot. En die boot kan nie sink nie. Die mense wat dit gebou het, as mens gaan lees hoeveel staal was gebruik in die skip, dis regtig amazing om te dink daaraan. En almal, selfs die mense self, daar was paar mense gewees het wat uitlatings gemaak het, wat gesê het, not even God can sink this ship. Nou, jy sien, van 2340 mense het nie een gedink die Titanic gaan sink nie. Hulle was so geruststellend. Ek weet van baie mense daar by ons werk, hulle gaan op hierdie boat cruises en dis lekker en dis 'n vakansie. Jy sien, jy gaan nie op die boot klim en dink dat hierdie ding ooit gaan sink nie. Maar wat het met die Titanic gebeur? Jy sien, hulle het gesê, not even God can sink the ship. En hier slat hulle ijsberg en hierdie Titanic sink. So, soos wat ons dink, baie keer dink ons, maar ons is iets in die wêreld en ek kan nie, hoe kan ek nie gered wees nie? Baie godsdienstige mense. Jy sien, dit gaan 'n skrikwekkende dag wees, of dit gaan wees vir God se glorie en sy grootheid, of dit gaan wees omdat u te laat besef dat u nooit weer gebore is nie. Dan gaan dit ook 'n skeidingsdag wees. Ons lees, daar sal twee wees op die land, die een word aangeneem en die ander een word verlaat. Dit gaan 'n skeiding wees tussen mense wat gered is en tussen mense wat nie gered is nie. Jy sien, nog gaan mense wees wat reg is vir die Here en mense wat nie reg is nie. En die mense wat reg is, sal natuurlik die toren wat die Here beplan op die mens, sal hy 'n way of escape gee. Verskoon die Engels, 'n ontsnappingsweg gaan hy vir die mens gee. Maar jy sien, die mense wat nie gered is nie, daar gaan toren en oordeel uitgegiet word. En daar's 'n skrifgedeelte wat sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewendige God. Ek wil myself nie indink hoe dit moet wees om te val in die hande van 'n lewendige God nie. Jy sien, want ons lees van sy toren en dis nie 'n dag wat enigeen van ons wil ervaar nie. En die goeie nuus is, die Here het daarom vir ons 'n weg gegee om hierdie toren en oordeel te ontsnap. 1 Tessalonisense 5 vers 9 sê, want God het ons nie bestem tot toren nie, maar tot die saligheid in ons Here Jesus Christus. So jy sien, die van ons wat vanaand hierso sit, het nie iets om oor te worry vanaand nie, as ons weer gebore is nie. Want ons is nie bestem tot die oordeel nie, maar die Here het vir ons 'n weg gegee, sodat ons nie dit hoef te ervaar nie. Vir 120 jaar het Noag die mense gewaarsku. God het vir hulle tyd gegee. Hoeveel mense was op die einde van die dag gered gewees? Noag en 7 mense. Jy sien, dit was Noag en sy vrou, Sem en sy vrou, Gam en sy vrou en Jafet en sy vrou. Dit was 8 mense gewees wat op die einde van die dag gered is. Vir 'n tydperk van 120 jaar is dit min mense wat gered is. En die vraag wat ek vanaand vir u wil vra is, dink u vanaand dat daar baie mense gered gaan wees? Dink u daar gaan baie mense wees wat eendag in die hemel gaan wees? Matteus 7 vers 13 sê vir ons, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Maar die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. U sien, die Bybel sal nie vir ons jok nie, die Here sal nie vir ons jok in die woord van die Here nie. As daar min gaan wees, min beteken min. U sien, so daar gaan min mense gered wees. Maar u sien, net daai 8 mense wat gered is, kom ons sê, daar word net een mens gered op aarde, is dit nog steeds die moeite werd. Die Here sê, die engele in die hemel juig oor een siel wat hom bekeer. Jy sien, die Here stel nie belang in nommers nie. Die Here stel nie belang in quantities nie. Die Here stel belang in quality. Hoe lyk ons lewens? Is ons gereed? Is ons vol soos hierdie verstandigte maagde? Om vir julle illustrasie te gee, ek hou van Woolworths appels. Nou my vrou lag, want ons het lekker gelag toe ons daaraan dink. Ek is nogal vol fimies met sekere goeders. Nou, julle sal dalk dink ek's bietjie van 'n snob, omdat ek Woolworths appels van hou. Maar hulle appels is maar net kwaliteit en hulle vrugte. En mens, altyd like ek die Granny Smith appels om hulle te koop. Nou, so dink ek by myself, watse prosesse moet alles deurgaan om hierdie kwaliteit produk op die rakke te kan hê? Jy sien, die verskaffers, natuurlik wat moet gebeur is, die appels moet gepluk word, en dan moet die appels op hierdie groot conveyorbelts geplaas word. En vandag se tegnologie is iets anders. Daar is ons tot vandag kameras wat wys as iets nie reg is nie, en iets het dalk 'n knoppie op, of hy het 'n, en al hierdie goeders loop op conveyorbelts, en daar is tot 'n meganisme in wat die ding weeg. So hierdie klomp konveierbelts weeg hierdie appels. En as hy te lig is of te swaar is, dan gooi hom uit. Jy sien, net die sekere, net die beste kwaliteit appels gaan eventueel na hoelies toe. Die slegtes gaan, hulle word vernietig. En net so is dit eendag met ons. Net die wat werklik gered is, gaan eendag nie die toren ervaar nie. So ons moet vanaand seker wees dat as ons sterf ons hemel toe gaan gaan. Daar is vanaand goeie nuus en daar is slegte nuus. Die goeie nuus is, Jesus kom weer. Maar die slegte nuus is ook dalk, Jesus kom weer. Aan watse kant staan u vanaand? Is u gereed of is u nie gereed nie? Ons lees die dag van die Here gaan 'n onverwagse dag wees. Geen een van ons weet die dag en die uur nie. Dit gaan 'n skrikwekkende dag wees. Geen van ons wil dit ervaar nie, tensy ons reg is nie. Of dit gaan is, en dit gaan 'n skeidingsdag wees, die wat gered is en die mense wat nie gered is nie. Net soos daai hoofsappels, net die kwaliteit gaan reg wees. En van my eie lewe kan ek getuig, ek het altyd gedink my saak was reg gewees en dat ek hemel toe sal gaan, maar hy sien ek was op 'n ander weg gewees. Kan nie onthou waar die skrif gedeelte, ek dink is Spreuke 14 vers 12, ek mag dalk verkeerd wees wat sê, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Ek was op hierdie weg gewees, ek het gedink ek is reg, ek het gedink ek is 'n appeltjie wat die kwaliteit sal maak, maar ek was nie. Jy sien totdat die Here my oortuig het van my sondige toestand. En net soos dit was in die dae van Noag, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. En die vraag wat ek vanaand met u wil los is, sal u vanaand deel wees van God se kinders op die ark? Ons lees dat God se kinders in die ark ingegaan het, God en Noag en sy kinders, en toe hulle in is, het God die deur toegemaak. En daar was nie nog 'n kans nie. Jesaja 55 vers 6 sê, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Jy sien, daar gaan 'n dag wees wat die Here dalk nie meer te vinde is nie. En ons weet nie watter dag dit mag wees nie. Terwyl hy nog te vinde is. Hulle het eers verstaan toe dit te laat was, maar jy sien, dit was toe te laat gewees. Net soos vanaand deel ek met u vanaand 'n boodskap met van bekering. U moet vanaand die saak regmaak met die Here. En die eerste vraag wat ek wil vra is u van as u vanaand tot sterwe kom, waar sal u die ewigheid spandeer? Sal dit wees in die hemel of sal dit wees in die hel? U kan dit vir uself antwoord. Ek weet waar geen een van u staan in u lewens nie. En die tweede vraag wat ek vir u wil vra is, veronderstel u kom vanaand tot 'n sterwe en u staan voor die Here Jesus en hy vra vir jou Daniel en u kan die naam daar gaan insit. Waarom moet ek jou inlaat in die koninkryk van die hemele? Wat sal u antwoord wees aan die Here? En u kan dit vir uself antwoord. Die Bybel sê, dit het ek geskrywe dat julle moet weet dat julle die ewige lewe het. Ons kan nie hoop of dink en ek hoop ek maak dit eendag nie, ek hoop ek maak die kat nie. Jy sien, die vraag is, soos Johannes 3 vers 3, wanneer is u weergebore? Daar moet 'n dag wees wanneer u tot bekering gekom het, u geloof in die Here gestel het en die Heilige Gees in u kom woon het en u nuut kom maak het. Johannes 3 vers 3 sê, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore is nie, gaan jy die koninkryk van God nie sien nie. Jy vra by jouself, maar wat is weergebore? Moet 'n mens 'n dag en 'n datum hê? Jy sien, daar's nog baie mense wat 'n dag en 'n datum het, maar hulle lewe getuig nie vandag nie. Jy sien, die belangrikste is, daar moet 'n ondervinding wees wat 'n mens se lewe van duisternis na lig gegaan het, van dood na lewe. Jy sien, en dit hoef nie noodwendig, jy dalk die dag vergeet, maar dit moet op 'n oomblik gebeur het wat jy weergebore is. As ek vanaand vir u moet vra, wanneer is u fisies gebore? U weet tog op watse datum u fisies gebore is. Ek is op die 6de Februarie 1993 gebore. En as ek dalk vra vanaand vir u, maar wanneer is u weergebore? En ons begin so 'n ry en ons gaan af. Wat sal u antwoord wees? Het u 'n dag? Dalk onthou u nie die dag nie, maar dit moes op 'n oomblik plaasgevind het. U sien as die Here in ons kan woon, gaan ons weet daarvan. Dit gaan nie wees net van ons loop in die Pick n Pay rond en hier wederbaar die Here ons nie. Dit gaan iets nuuts wees, daar gaan iets gebeur. Dit is nog steeds moontlik vir die Here om iemand te red in 'n Pick n Pay. Maar u sien as u nie vanaand seker is nie, kan u vanaand seker maak. Hoe kan u dit doen? Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê vir ons dat uit genade is julle gered deur die geloof, nie uit julle werke nie, sodat julle nie kan roem nie. U sien, ons word uit genade gered deur die geloof. So dit is 'n vrye geskenk. Die ewige lewe is 'n vrye geskenk. So God wil vir ons die ewige lewe gee. Ons kan niks doen om dit te verwerf of om dit te verdien nie. Maar wat is die probleem? Hoekom neem almal dit nie aan nie? Jy sien, die probleem is, die mens is 'n verlore sondaar van geboorte af. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God. Jy sien, almal is almal, of jy nou 'n dominee se kind is, of dalk is jy ouers gered en nou dink jy, nou moet jy ook as 'n kind van God gebore word. Ek hou altyd van hierdie gesegde is, God het nie kleinkinders nie, hy het net kinders. Jy sien, ons kan nie ons redding by ons ouers erf nie. Ons moet self op 'n dag tot bekering kom en ons geloof in die Here Jesus stel. Johannes 3 vers 16 sê vir ons, God is liefde. Ons lees, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy sien, elkeen beteken elke liewe mens op hierdie aardbodem gaan 'n geleentheid gegee word om gered te word. Handelinge 17 vers 30 sê vir ons dat God moet die sonde straf. God kan nie net maak asof die aarde nie sondig en net wegkyk en net almal red nie. Jy sien, die sonde moet gestraf word. Handelinge 17 vers 30 sê vir ons, God het die tye van onkunde oorgesien en verkondig aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid gaan oordeel. So die Here kom om die wêreld in geregtigheid gaan oordeel, maar hy het 'n way of escape vir ons gegee. Deur as ons weergebore is en ons dien die Here en ons is vol van sy gees, kan ons hierdie toren wat aan die kom is, ontsnap. God het dit vir ons moontlik gemaak en vir ons in staat gestel om daardie geskenk te kan ontvang. Hoe kan ons hierdie geskenk van wedergeboorte ontvang? Markus 1 vers 15 sê, bekeer julle en glo die evangelie. Jy sien, dis nie God wat die werk moet doen nie. Ons, God red ons, maar ons moet bekeer. Jy sien, die Here gee ons die instaatstellende krag, maar ons moet die bekeringswerk doen en die geloof in God stel. Dan sal hy ons red. So dit is die voorwaarde hoe 'n mens gered word, is bekeer julle en glo die evangelie. Nou, bekering is om 180 grade weg te draai van 'n mens se sondige lewe en die Here te volg. En glo is nie net 'n kopkennis nie. U bel my dalk op 'n Saterdagmiddag en ek's besig om te swem en ek antwoord my foon en jy vra vir my wat maak ek en ek sê nie ek swem. U gaan dalk vir my lag want hoe kan ek swem en praat gelyktydig? U sien, geloof is 'n aksie. As ek swem, gaan ek nie kan aanpraat op die telefoon nie. Geloof is 'n present continuous active tense. Geloof, mense is nie net een keer 'n geloof in die Here stel en dan sit so nie. Dis 'n begin van 'n wandel. 2 Petrus 3 vers 9 sê vir ons, God vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en hy wil nie dat enigeen moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering kom. U sien, soos wat ons elkeen vanaand hier sit, wil die Here nie hê een moet vergaan nie. En dit dink ek baie keer in my hart as ek dink dat daar ook iemand gaan wees wat in die hel vir ewig moet brand. Ek kan nie dink en die wonderlike ding is die Here gee nog steeds tyd vir u om te bekeer. Die Here het 120 jaar vir Noag se tyd se mense gegee en hy gee vanaand vir u die geleentheid om tot bekering te kom. Daar kom dalk 'n dag wat dit te laat is. Daar kom dalk 'n dag wat u wil, maar u gaan nie die geleentheid kry om te kan nie. Die rede waarom die Here nog nie gekom het nie, is omdat hy wag vir u om te bekeer. Want u sien, as die Here Jesus vanaand moet kom en u is nog nie gered nie, dan gaan hy vir u saam met Satan en sy engele in die hel moet werp. Baie dankie, kom ons sluit ons oë in gebed. Groot en gerigte God, Here, ek dank u Vader vir wie u is, Here. Here, en ek kom sê ook, daar is geen een soos u nie. Here Jesus, ek bid sodat u ook so die naprediker sal wees. Here, dit gaan nie vir ons oor 'n kerk nie. Here, dit gaan nie vir ons oor enigiets anders of oor persoonlike populariteit of die kerk se populariteit of enige ding nie, maar Here, vir ons gereedheid vir wanneer u weer kom. Here, ons weet nie op watter dag dit kan gebeur nie. Dit kan enige tyd gebeur. Dit kan vanaand gebeur in die middernagtelike ure. Here, net die Vader alleen weet. Here, ek bid, help ons en word u alleen verheerlik. Ek bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
Vriende, wat my getref het is Hy kom op 'n oomblik wat jy dit nie verwag nie. Baie keer saam my pa gesels, dan sit ons so en dan sê ons, ek wonder wanneer sal dit wees? Miskien so Vrydag nag of 'n Saterdag nag. Maar almal so lekker kuier. Vrydag het ek gery so na 5.